Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, kurią vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai. Žvelgime į žmogų kaip dviejų organizmų, materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovę. Žvelgime į Tomo Akviniečio amžiną įstatymą. Ta mintį, kad visas pasaulis, visa kūrinyje yra sukurta pagal tam tikrą tvarką, tam tikras struktūras, tam tikrus dėsningumus ir materialiam pasaulyje dėl tų dėsningumų niekas neabejojame, juos tyrinėja gamtos mokslai, fizika, chemija ir kiti, bet Tomo Akviniečio mintis, kuri taip pat yra ir kitose religijose įvairiom formom sutinkama, tai, kad dvasinis pasaulis, kuris taip pat realiai egzistuoja, irgi turi savo tam tikrus dėsningumus. Viskas, kas sukurta, yra sukurta pagal tam tikrą tvarką. Yra sukurta taip, o ne kitaip. Yra dalykai taip, o ne kitaip. Ir tame tarpe ir dvasinio pasaulio dalykai yra kažkaip, bet ne bet kaip. Tai va tas kažkaip, tie dėsningumai, ta tvarka, tos struktūros, egzistuoja ir dvasinėme pasaulyje, ir žmogus per savo dvasinę prigimtį, per savo sielą, kuri yra dvasinio pasaulio dalis, dalyvauja tose dvasinio pasaulio struktūrose, taip kaip mūsų kūnas dalyvauja materialiam pasaulyje, taip ir mūsų dvasinė siela dalyvauja dvasiniam pasaulyje ir gali turėti tinkamas arba netinkamus santykius su tuo pasauliu, gali turėti destruktyvius arba konstruktyvius santykius. Ir per destruktyvius santykius mes sužalojam savo dvasinę sielą. Tai štai Tomo Akviniečio tas amžinasis įstatymas, kuris apima visą tvarką. Tai, ką senovės graikai vadino logos, senovės arijai vadino rita, egiptiečiai vadino mat ir įvairūs kiti terminai buvo naudojami. Tai Tomas Akvinietis naudoja tą amžinasis įstatymas arba amžinoji tvarka. Ir mes joje dalyvaujame per savo dvasinę sielą. Dalis to amžinojo įstatymo yra vadinamasis prigimtinis moralinis įstatymas. Tai yra ta moralinė dalis amžinojo įstatymo. Prigimtinis moralinis įstatymas. Ir mes jį žinome iš prigimties, todėl tas terminas yra prigimtinis. Ir mes jį atpažįstame per savo sąžinę. Sąžinė yra mano įrankis arba veidrodis, kuriame aš atpažįstu tą objektyviai egzistuojantį prigimtinį moralinį įstatymą, prigimtinę moralinę tvarką. Ir tokiu būdu sąžinė tampa ypatingai svarbi mano dvasiniai sveikatai arba mano sielos sveikatai, nes jinai mane įspėja dėl teisingos arba neteisingos sąveikos su dvasinio pasaulio realijomis. Jeigu aš neteisingai sąveikauju, tai yra man destruktyvu, lygiai taip pat kaip materialioj plotmėj, aš, pavyzdžiui, neteisingai maitinuosi. Tai aš sužalosiu savo fizinį kūną. Lygiai taip pat ir dvasinė pasaulyje, aš galiu neteisingai turėti sąveiką su dvasinėm realybėmis ir tada aš sužalosiu savo sielą. Ir tokiu būdu sąžinė gali būti teisinga arba klaidinga. Labai paprastai, teisinga sąžinė teisingai atspindi prigimtinį moralinį įstatymą, tai yra ta objektyvė moralinė tvarka, o klaidinga neteisingai. Žmogus negeba atpažinti prigimtinio moralinio įstatymo, rodančio, kas jo sielai iš tikrųjų yra gera, o kas yra destruktyvu. Ir toksai žmogus rizikuoja pakenkti savo pačiam, panašiai kaip ir fizinėje plotmėje, žmogus dėl nežinojimo ar dėmesio nekreipimo, pavyzdžiui, gali nesveikai maitintis ar nesilaikyti režimo, neįti gult laiku, fizinių pratimų nedaryti pakankamai ir tai pakenkti savo fiziniam kūnui. Tai lygiai taip pat ir mano sąžinė yra tas indikatorius, tas įspėjimas, kuris man duoda ženklą, kad kažką netvarkoj darau su savo dvasiniu pradu siela. Taigi sąžinė atspindi tą objektyvę moralinę tvarką, tai yra žmogus ne pats sprendžia, kas gera ir kas bloga, bet jisai paklūsta tam tikrai objektyviai egzistuojančiai tvarkai. Paskui matysime, kaip tas pats spręsti, kas gera ir kas bloga, Biblija mums sako, kad čia raktinė pozicija atitraukusi žmogų nuo Dievo. Pradžios knygos trečiajame skyriuje gundytojas kaip tik ir kviečia mus pačius spręsti, kas gera ir kas bloga. Dabar žvelgtume truputėlį į klaidingą sąžinę. Klaidinga sąžinė, kai žmogus negeba atpažinti teisingai tos objektyvios moralinės tvarkos ir pakenkia pirmiausiai savo pačiam ir paskui ir kitiem. Yra dvi galimos iškreiptos arba klaidingos sąžinės formos. Tai yra rigoristinė sąžinė ir laksistinė sąžinė. Rigoristinė sąžinė nukrypsta į griežtumo pusę. Jinai mato problemas ten, kur jų iš tikrųjų nėra. Tai yra perlenkimai į griežtumo pusę, religinė plotmė tai pasireiškia skrupulais, pavyzdžiui, arba nerimu. Žmogus mano, kad padarė kažkokį tai moralinį nusižengimą, kai iš tikrųjų jo nepadarė. Priežastys gali būti labai įvairios, ir auklėjimas, ir psichologinės, ir emocinės. Priežastys gali būti, iš esmės tai yra noras užsitikrinti, užsigarantuoti Dievo palankumą, nelabai pasitikint Dievu, todėl Dievą reikia kontroliuoti. Būtų rigoristinė sąžinė. Kartais pasitaiko, kad žmonės patyrė atsivertimą, kas yra labai džiugus ir naudingas dalykas, paskui patenka į tokį laikotarpį, tokį reiškia perlenkto griežtumo savo laikotarpį ir tada tie skrupulai ir tas nerimas gali šiek tiek pasireikšti. Kaip šitą sutrikimą sąžinės gydyti? Nu, bendrai man tai būtų pasitikėjimo Dievu ugdymas, paklusimas dvasios vadovui. Vėlgi, rigoristas papuola į tuos pačius pastus, jisai mano, kad jis geriau žino negu jo dvasios vadovas, negu bažnyčia ir vėl reikia perduoti sprendimo galę kitam. Ne pats sprendžiu, kas gera ir kas bloga, bet paklūsiu savo dvasios vadovui ar nuodėmklausiui ar bendraja prasme bažnyčiai ir leidžiu jiems nuspręsti, o pats paklūstu. Dabar šitas sutrikimas nėra toks paplitęs, nors yra žmonių, kurie nuoširdžiai stengiasi gyventi tikėjimo gyvenimą ir patiria šitų problemų. Vėlgi nenusiminkime ir nemažai šventųjų patyrė skrupulus, ypatingai savo dvasinės kelionės pradžioje. Pavyzdžiui, šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, mažoji gėlelė irgi rašo apie tai, apie skrupulus. Tai nereikia nusiminti, tai yra tam tikras nebrandumas ir su laiku jisai siela išsitiesina ir susitvarko. Dabar kita problema yra daug labiau paplitusi ir ko gero nemažiau problemų kelianti, tai yra laksistinė sąžinė, kuri nemato problemų ten, kur jos yra. Reiškia, laksistinė sąžinė yra sąžinės nutildymas, sąžinės nekalbėjimas tada, kai reikėtų kalbėti. Toks stiprus pavyzdys būtų šiandien nemažai moterų, ypatingai vakarų pasaulyje, mano, kad abortas ypatingai ankstyvosiuose savaitėse nėra jokia problema, jas masiniai kultūrai įtikino tuo ir jos įsitikinosios, kad čia nieko tokio. Arba net dar gal paprastesnis pavyzdys būtų kontraceptikų naudojimas, daugybė žmonių, net katalikų, yra įsitikinę, kad tai yra nedidelė bėda. Ir toje srityje sąžinė yra nutildoma, nors bažnyčia sako, kad tai yra problema, ir žmogus pats sprendžia, kas gerai, kas bloga, tai yra jisai mano, kad šiuo atveju problemos nėra. Čia yra nemenka klaida. Dažnai žmonės galvoja, net jeigu ir problemų yra, bet aš jų nematau, tai aš nuo to nenukenčiu. Dar kartą pagalvokim apie šitą mintį, čia yra svarbu. Daug žmonių sąžinės rytyje mano šitaip. Jeigu aš problemų nematau, tai jų man ir nėra. Ir klaida didelė yra, nes elgdamasis nedorai, bet nežinodamas to dėl klaidingos sąžinės, aš vis tiek patirsiu destruktyvę to blogo veiksmo įtaką, kuri pasirodys arba išlys įvairiausiamis formomis, dažnai net pažintomis formomis, pavyzdžiui, neapibrieštų nerimų, baimėmis, žema savivertė, vienišumo jausmų, negebėjimų bendrauti, agresyvumo ir taip toliau. Čia iš esmės panašu į vaikišką polinkį slėptis nuo visų pavojų po anklodę. Žinote, vaikai kartais kokia nelaimė atsitinka ar žaidžia su degtukais ir užuolda sudega, pradeda jau degti ir baldą ir reiškia, kambarys pradeda degti ir jie slepiasi po lovą arba po antklodę. Tai čia yra panašus dalykas. Reiškia, jeigu aš problemos nematau, tai jos ir nėra. Ne, problema egzistuoja nepriklausomai nuo mano matymo arba nematymo. Kaip pavyzdį galėtume paimti pornografiją. Šiandien pornografijos daug kas nemato kaip problemos. Tai rodo plačiai paplitę internetiniai puslapiai, viešai reklamuojami. Ir daugybė žmonių mano, kad čia yra toks beveik nekaltas pramogavimas. Bet tas žinojimas, tas manimas, kad tai nekenkia, neapsaugo jų nuo pornografijos pasekmių, kurie yra gerai žinomi. Tai tie žmonės, kurie žiūri pornografiją, turi žemesnę savivertę, patiria didesnį vienišumą, turi didesnį nepasitenkinimą savo intimių gyvenimo. Supranta man, kad niekada žmogus realybėje neturės to, ką dirbtinai sukuria kompiuterio arba aktoriai apmokyti. Tas atrodymas, kuris sukuriamas, visą laiką viršys realybę ir tai įstumia žmogų į nuolatinį nepasitenkinimą savo realiu intimiu gyvenimu arba tai, kad jisai savo intimumo, savo lytiškumo galias naudoja pramogavimo sričiai, tai automatiškai jas patraukia iš bendrystės užmezgimo, gilios bendrystės užmezgimo srities ir tokie žmonės patiria vienišumo daugiau. Tai matome, kad pasekmės nepriklauso nuo to, ar to žmogaus sąžinėje prabyla, ar jinai jau yra nutildyta. Aiškia, vėlgi kreipiu labai jūsų dėmesį į tai, kad dvasinis pasaulis yra realus, jis egzistuoja pagal tam tikrą tvarką, tam tikri dėsningumai jame yra ir mes su tuo dvasiniu pasauliu ir jo dėsningumais turime konkretų ryšį per savo sielą ir labai svarbi, bet ne vienintelė jos gale būtų sąžinė. Per savo sąžinę, kuri įspėja mus apie pavojus mums kylančius netinkamame santykėje su dvasiniu pasauliu. Kaipgi mūsų sąžinė yra nutildoma arba kaip jinai tampa laksistinė. Iš esmės ją nutildo palaipsniui pasirinkimai neklausyti sąžinės. Galime prisiminti kokį nors konkretesnį atvejį savo gyvenime, kai pasirinkome atpažinti. Daugumai iš mūsų galim prisiminti ir iškiet pažinti tą pasirinkimą neklausyti sąžinės. Galbūt tai buvo mokykloje, kur pasirinkome nesikišti vykstant patyčioms, iš baimės, kad pats nukentėsiu, arba iš noro būti populiariu, ar kažkaip tai panašiai, mes jaučiame, kad einame prie savo sąžinę, dėl kokių tai priežasčių, ir vis dėlto pasirinkame taip daryti. Tai va tokie pasirinkimai nutildo sąžinę, susiformuoja įprotis, moraliai blogai elgtis. Yra toks liūdnas juokas, sakoma, sunku nužudyti tik pirmą kartą. Atsiranda įprotis, reiškia, sąžinė jau kartą pasielgus blogai, sekantį kartą bus nutildyti sąžinę lengviau ir vis lengviau. Netvarkingai saugodami save nuo skausmo, egoistiškai saugodami save nuo skausmo ir siekdami malonumo, mes pasirenkame užmigdyti arba nutildyti sąžinę. Iš esmės tai yra pasirinkimas būti pusiau apmirusiu arba pusiau numirusiu. Kodėlgi mes galėtume tai pasirinkti, nes mažiau skauda. Turėti gyvą, jautrę sąžinę yra skaudu. Skaudu matyti žmonės kenčiančius, žūvančius karuose, konfliktuose, jausti, kad aš turėčiau kažką daryti, negaliu būti abejingas, mano tingumui, mano abejingumui, polinkiui būti abejingu, tas trukdo. Tai aš kaip egoistas turiu polinkį nutildyti sąžinę, kad jinai man netrukdytų patogiai gyventi savo egoistinį gyvenimėlį. Iš esmės čia yra pasirinkimas tarp dviejų skausmų. Tarp buvimo gyvų skausmo ir buvimo pusiau mirusių skausmo. Bet ir vienu ir kitu atveju skauda. Vienu atveju skauda, nes sąžinė labai gyva ir jautri, ir jie žaidžia gyvenimo sunkumai ir neteisybės. Iš kito pusės skauda būti pusiau mirusiu. Galim palyginti dabar nemažai filmų, ir gerų filmų yra apie sovietmečio pradžią, partizanų pasipriešinimą, kovas. Ir nesunkiai galim įsivaizduoti, arba matom filmuose, kad partizanai pasirinkę kovoti prieš sovietinę priespaudą, jie kenčia, labai daug tikrai skausmo, kančios yra. bet prisitaikėliai, pasirinkę kolaboruoti su sovietinė valdžia, irgi kenčia. Jie kenčia kitaip, jų gyvenimas yra pilkas. Jeigu esate matę filmą Ekskursantė, lietuviškas filmas apie 10-metę mergaitę, kuri pabėgo iš traukinio važiuojančio, vežančio ją su tėvais į lagerį ir grįžo tūkstančius kilometrų per baisius nuotykius į Lietuvą ir jinai sugrįžta į savo tėvų sesers, jeigu teisingai atsimenu, tėvų sesers namus. Ne, jinai sugrįžta į savo tėvų namus ir randa juos užimtus, juos užėmė jo tėvų sesuo. Ir pokalbis tarp tos sesers ir jos vyro parodo, kad reiškia, jinai savo brolį įskundė. Įskundė tam, kad galėtų užimti jo namus. Na va, ir dabar pagalvokime, reiškia, ta scena, paskutinė scena to filmo gerai rodo, vat, tą žmogaus, tos sesers ir jos vyro, tą vidinį nerimą, jos ėda sąžinė, jie tą sąžinę ramina, sako, vis tiek būtų išvežę. Tai va, reiškia, jinai įskundė, nes vis tiek būtų išvežę, bet jie neduoda ramybės ta mintis. Ir, reiškia, jinai tą slopina tą sąžinę ir galim nesunkiai įsivaizduoti, koks baisus gyvenimas jos laukia, jos ir jos vaikų. Reiškia, jie gyvens nuolatinėje įtampoj, kalties jausme. Tai didžiulė dvasinė neekologija, toks gyvenimas yra toks, reiškia, save nuolat marinti, būti pusiau mirusiu, nes būti gyvu per daug skauda. Tai toks posakis yra, ar geriau potauti su priešais, ar geriau verkti su draugais. Abiem atvejais bus skausmo, net ir potaujant su priešais, bus vidinio skausmo ir žmogus renkasi. Šitą pasirinkimą mes visi darom visą laiką, kasdien renkamės ir vėlgi, kaip tikintys, žinome, kad savo pasirinkimais mes formuojam savo amžinai likimą. Ar mes amžinybėje būsime pilnai gyvi, ar mes amžinybėje būsime nuolat gyvybės netenkantys. Tas reiškia tas mirimas, amžinas mirimas, ar bus mūsų amžinybė amžinas gyvenimas, ar amžinas mirimas. Žinome, kad žmogaus siela yra nemirtinga ir kaip atrodys nemirtinga siela, kuri pasirinko mirtį ir kaip jinai atrodys amžinybėje, tai kas vadinama pragaru, yra labai liūdna realybė. Dabar žvelkime toliau ir kelkim klausimą, kaipgi sąžinė nutildo pasinėrimas į masinę kultūrą. Ji kaip madingas arba mokslinės siūlo įvairiomis formomis netvarkingai, egoistiškai siekti savęs patenkinimo, būti vartotoju. Vartotojiškas požiūris į viską. Siek malonumo, siek garbės, siek pasitenkinimo, siek turto valdžios. Ir mūsų sąžinė prieštarauja, sako, tai yra nesažininga, nedora, tačiau masinė kultūra ragina tą daryti, dabar visi taip daro, dabar visi taip gyvena, tokie pasakymai nuolat sklinda iš masinės kultūros, iš žiniasklaidos ir mes galim jom pasiduoti. Kartais ir mokslas pasitelkiamas kaip neva mokslo pagrindu mums siūloma gyventi egoistinį gyvenimą, ar tai lytiškumo plotmėje, ar tai kitų malonumų plotmėje. Tai ką dabar daryti? Turiu sąmoningai atriboti save nuo masinės kultūros ir reikalinga disciplina reguliariai maitintis nevartotojiškose šaltiniuose. Tai gali būti gera muzika, menas, gilinimas į dvasinius dalykus, buvimas gamtoje, pagalba kenčiantiems, savanorystė, labai gydantis dalykas pasirodo dvasinėje plotmėje yra savanoriauti, dovanoti savo laiką ir jėgas kitiems be atlygio. Tai seniai jau pastebėta, kad tai labai gerina žmogaus ir psichinę, ir dvasinę būklę. Taigi tikėjimo praktikavimas, tie dalykai yra priešnuodis, tai bandykime didinti jo kiekį mūsų gyvenimuose, nes tikrai esame panardinti į masinę kultūrą, kuri labai agresyviai siūlo kiša mums įvairiausias vartotojiškumo formas. Klaida, kai žmonės kartais sako, aš per televiziją arba internete žiūriu viską, bet aš moku atsirinkti. Čia yra didžiulė klaida. Šiuo atveju žmogus neatsižvelgia į tai, kad mes esam labai pažeidžiami. Ir televizija ar internetas ar kitos žiniasklaidos formos, jos veikia labai galingai ir mūsų protas kaip cenzūra nespėja ir nesugeba į viską sureaguoti. Ir čia didžiulė problema yra tikrai žmonės, kurie taip daro, jie neišvengiamai bus labai stipriai įtakoti ir nutildytų sąžinių, bent kai kuriuose srityse, nes mato cenzūra, mūsų proto cenzūra apima tik tai tekstinę medžiagą, o vaizdai ir garsas, reiškia, ne žodžiai, bet garsas, reiškia, jie apeina mūsų proto cenzūrą ir mūsų protas negeba atpažinti jų blogos įtakos. Čia būtų galima palyginti su tokio eksperimento, kurio daryti nereikėtų, bet rašoma apie tai, kaip, reiškia, varlę įmetus į verdantį vandenį, jinai toj pat iššoka iš to šoko. O varlę įmetus į šaltą vandenį ir tą kibirą pastačiusi nugnies ir iš lėto kaitinant, tas kibiras, vanduo kibire užvirs, varlė išvirs, numirs ir jinai nepajus to lėto temperatūros kilimo. Tai štai mes esam panašioje situacijoje masinėje kultūroje. Ir jeigu mes leisim tai masiniai kultūrai dideliais kiekiais mano gyvenime būti, tai mane tai pavergs iš esmės ta masinė kultūra. Taigi vertėtų kritiškai vertinti, kritiškai savęs paklausti, kokioms pagrindinėms įtakoms, ypač vizualinėms, aš leidžiu formuoti savo vertybės. Paklauskim savęs, reiškia, pati paimkim per pusę metų arba per 2 metus, kokius pagrindinės įtakos, ypač vizualinės, reiškia, leidžiama joms formuoti mano vertybės ir pamatysime, kokie šaltiniai yra. Dabar kiltų klausimas, kaip ugdytis teisingą sąžinę. Jau šiek tiek apie tai kalbėjau, dar keletas minčių. Pirmiausia, tai yra pastangos įsiklausyti sąžinės balsą ir apsisprendimas jam paklusti. Viskas prasideda nuo mano vidinio apsisprendimo, kad aš stengsiuosi išgirsti ir paklusti sąžinės balsui. Ne pats spręsiu, kas gera, kas bloga, bet stengsiuosi paklusti objektyviai tvarkai. Klasikinis būdas tam būtų reguliari sąžinės peržvalga, pavyzdžiui, vakare skirti keletą minučių tos dienos sąžinės sąskaitai atlikti. Ir nereikia daug, kartais žmonės galvoja, kad sąžinės sąskaitą vakaro reikia skirti nuo daug laiko, tada jie būna pavargę ir jie to niekad nedaro. Tai visiškai nereikia, jeigu reguliariai darome, tai užtenka 2 minučių atlikti tinkamą būdu vakaro sąžinės sąskaitą, galima kas noris daugiau. Bet jau čia pavojus yra skrupulai ir toksai maksimalizmas, kuris baigėsi nihilizmu, baigėsi tuo, kad mes paprasčiausiai nedarom. Tai vėlgi geriau daryti gerai ir nesistengti, kad būtų labai gerai. Užtenka padaryti keletą minučių. Sąžinė ugdo pokalbį apie savo moralinius pasirinkimus su labiau patyrusiu žmogumi. Klasikinis terminas tai būtų dvasios tėvas, dvasios motina, dvasios vadovas. Reiškia, žmogus, kuris daugiau nusimano toje srityje, su juo turėti reguliarius pokalbius. Labai ugdo sąžinę. Gera literatūra, geras menas būtų būdas mūsų sąžinę irgi ugdyti. Kartais kyla klausimas, ką daryti, jeigu žmogaus sąžinė klysta. Ar klausyti reikia klystančios sąžinės? Ir teorinis atsakymas, bažnyčios atsakymas katekizme yra tas pats. Yra taip, kad jeigu žmogaus sąžinė nuoširdžiai ir nepakaltinamai klaidinga, tai žmogus nėra dėl to kaltas ir jam taip belieka klausytis klystančios sąžinės, nes kito autoriteto, kito šaltinio liepiančio jam elgtis gerai nėra aukštesnio, sąžinė yra aukščiausias autoritetas. Tačiau turim labai gerai išsiaiškinti, kas yra ta nepakaltinamai klaidinga sąžinė. Dažnai žmonės taip labai lengvabūdiškai sako, ai, aš ilgiuosi pagal savo sąžinę. O iš tikrųjų tokių pasakymų dangstomas arba pateisinamas apsisprendimas vykdyti savo įgeidžius. Yra didžiulis skirtumas tarp nuoširdžiai klystančios ir todėl nepakaltinamai klaidingos sąžinės ir paprasčiausios sąžinės ignoravimo arba jie nesidomėjimo. Nepakaltinamai klaidinga sąžinė yra tokia. Žmogus dėjo visas pastangas įsiaiškinti, kaip yra, kokia yra tiesa toje srityje ir priejau šitos išvados, kuri yra objektyviai klaidinga, bet jis to nežino, nes jis įsitikinęs, kad jisai elgiasi teisingai. Pavyzdžiui, jisai gilinosi, skaitė, klausinėjo, studijavo, aiškinosi, iš visų jėgų stengiasi suprasti tiesą. Ir jeigu po tų visų pastangų jam nuoširdžiai atrodo, kad yra tiesa štai ten, o iš tikrųjų tai yra klaida, jis dėl to nėra pakaltinamas. Tačiau turim vėl kreipti dėmesį, kad jautri sąžinė, tai reiškia žmogus, kuris tikrai nori gyventi pagal sąžinę, jautri sąžinė reikalauja save vis patikrinti, jautri sąžinė nori būti ugdoma, reiškia jinai toks žmogus eis pasitikslinti pas kitus autoritetus, jisai bus atviras jų žiniai. Tai, žodžiu, labai kreipiu įsudėmėsi, kad praktiškai realybėje mes dažniausiai susidurėm su sąžinės ignoravimu. Tai yra žmogus lengvabūdiškai, nesiklausydamas visiškai į argumentus kitų, vykdo tai, ką jis norėtų vykdyti pagal savo įgėdžius ir tą pateisina savo sąžinę. Tai yra visiškai ne tas pas, kas nepakaltinamai klaidinga sąžinė. Bet vėlgi, kreipkim dėmesį, net ir tuo atveju, kai žmogus, kai jo sąžinė pakaltinamai klaidinga, jau padarytas blogis lieka blogis, nešantis destrukciją ir pačiam asmeniui, ir kitiems. Pavyzdžiui, žinomi atvejai yra, kai maži vaikai netyčia aptinka ir žiūrinėja pornografiją. Ir, reiškia, jie nežino, kad tai yra blogai, bet kai kuriais atvejais tai gali įsivystyti iki didelių bėdų, didelių priklausomybių, taigi tai jiems pakenks, nors jie to nežino. Tai reiškia, ta nepakaltinamai klaidinga sąžinė neapsaugoja nei paties žmogaus, nei aplinkinių nuo destrukcijos, kurią padaro tas blogis, kurį jisai daro, nors dėl to jisai nėra kaltas, nes nemato to blogio, nuoširdžiai nemato. Taip pat, jeigu žmogus iš tikrųjų klausosi sąžinės, tai Dievas ras būdų, kaip jam prakalbėti ir jį vesti. Netgi jeigu jisai yra įsitikinęs savo klaidingo pasirinkimo teisingumu, bet jeigu jisai nuoširdžiai tiki tuo, nuoširdžiai ieško tiesos, nori sužinoti tiesą, Dievas kaip taisyklė ras būdą jį patraukti pas save ir yra daug garsių atsivertusių iš ateizmo, kurie nuoširdžiai buvo įsitikinę, kad Dievo nėra, arba nuoširdžiai kovojo prieš bažnyčią, manydami, kad jie yra klaida platinanti organizacija. Toks garsus atvejis, kurį norėčiau paminėti, būtų Jungtinių Valstijų pilietis, žydų tautybės ginekologas, garsusis Bernardas Natansonas, kuris buvo vienas iš abortų lygos Jungtinėse Valstijose įkūrėjų ir šalininkų, entuziastų. Jie su kolegomis 8-ame dešimtmetyje Jungtinėse Valstijose, reiškia, buvo šalininkai abortų, pats jisai darydavo po 20 maždaug abortų per dieną ir įsigijo jie techniką, ultragarsinę techniką, kuri leido pamatyti, kas moters įščiose darosi aborto metu. Ir jie manė, kad aborto metu tenais įščiose iš esmės nieks nevyksta, bet juoko dėliai padarė tokį eksperimentą ir, reiškia, su nauju savo įsigytu ultragarso aparatu dviesi su kolega tiesiog pažiūrėjau, kas darosi aborto metu. Tai jo kolega vietoje, čia pat vietoje prisiekė niekada gyvenime daugiau nedaryti aborto, o jisai, jo gyvenime prasidėjo krizė, kuri baigėsi tuo, kad jis tapo vienu iš didžiausių už gyvybę judėjimo veikėjų ir gyvybės kultūros propaguotojų ir galų gale atsivertė į katalikų bažnyčią ir tapo jos nariu. Taigi, jeigu žmogus iš tikrųjų sąžiningas ir klausosi sąžinės, Dievas ras būdų, kaip jį vesti. Šitas intelektualinis sąžiningumas arba nuostata paklusti tiesai yra labai svarbi. Skaitom apreiškimo knygoje, kur Jėzus sako, būk karštas arba šaltas. Bet jeigu tu būsi drungnas, tu toks vat nei šioks, nei toks, kartais toks, kaip patogu pasisuki vienaip, kaip patogu pasisuki kitaip, pagal savo įgeidžius, tai tada Dievui nėra kaip prie tavęs prieiti. C.S. Lewis'as, anglų rašytojas, buvo ateistas savo jaunystėje, paauglystėje, bet buvo sąžiningas, jisai buvo sąžiningas, buvo įstikinęs, kad Dievo nėra, manė, kad čia yra klaida ir savo protą naudojo sažiningai ir Dievas randa būdą, kaip jam prakalbėti, tampa iš vienu iš įžymiausių 20 amžiaus krikščionybės skleidėjų ir apologetų. Kitas autorius, kurį norėčiau paminėti, netoks garsus, netoks klasikinis kaip Lysas, būtų Lys Strobel. Rašosi jo pavardė taip, kaip tarėsi, Strobel Strobel. Yra filmas apie jį, kuris vienasi Kristaus byla. Jisai buvo amerikietis, dar turbūt gyvas, jau vyresnio amžiaus dabar. Yra jisai buvo baigęs labai aukšto lygio teisinės studijas ir dirbo žurnalistų, kriminalistikos žurnalistų Chicago Tribune laikraštyje. Įsitikinęs ateistas, kartu su žmona buvo ateistai, jie manė, kad ateizmas yra tiesa. Ir jo žmona per tokį gerai pasibaigusį nelaimingą atsitikimą tampa tikinčia, tampa krikščionė. Ir tada jos vyras Lee tiesiog dėl to labai nuliūsta, labai supyksta ir, reiškia, nori skirtis su ja. Bet paskui, būdamas kriminalistikos specialistas, jis sako, gerai, sako, aš skirsiu. Aš pašvesiu vieną savaitgalį tam, tai tavo krikščionybei ir įrodysiu, kad jinai yra blefas, tai yra pasakos ir aš tą parodysiu, pademonstruosiu. Ir jisai imasi Kristaus prisikėlimo tyrinėjimu, užtrunka ar 2 ar 3 metus, dabar neatsimenu tiksliai, ir tampa krikščioniu. Nes buvo sažiningas. Jisai, reiškia, jisai įsiklausė į faktus ir tinkamai reagavo, adekvačiai reagavo į faktus. Tai, reiškia, yra jo filmas apie tai pastatytas, vadinasi, Kristaus byla lietuviškai išvestas, rekomenduoju pasižiūrėti, lengvai rasite, laisvai prieinamas internete. Ir taip pat Lee yra savo svertimo liudymą pasakoja, tai kas anglų kalbą įvaldė, irgi gali susirasti, kur jisai tą patį pasakoja, tą filmo istoriją, kur meniškai gražiai pastatytas filmas, jisai tą papasakoja liudymo formatu. Šito vietoje reikėtų pakalbėti apie laisvę, apie mūsų, mes matome, kaip sąžiniai mums liepia elgtis kažkaip tai, pagal tam tikrą tvarką. Ir katalikybė, ir taip pat kitos religijos sako, kad ta tvarka egzistuoja ir žmogus joje dalyvauja ir pagrindinis įrankis, kuris jam pasako, kaip tinkamai dalyvauti toje tvarkoje, yra sąžinė. Bet dabar iškyla klausimas, kas yra laisvė. Gyvename pasaulyje, kuris labai vertina laisvę ir labai akcentuojama laisvė. Laisvė dažnai pristatoma kaip tokia vos nepagrindinė vertybė, kurią mes turėtume siekti ir iš visų jėgų stengtis išsaugoti. Tačiau noriu kreipti sudėmesį, kad ta populiarioji masinėje kultūroje esanti laisvės samprata dažnai yra nepakankama ir netgi klaidinga. Jeigu taip pabandytume apibūdinti, kaip šiandien populiariai suprantama laisvė, arba ką reiškia būti laisvu, tai dažniausiai matysime, jog reiškia tokia kaip savaime suprantama priimama nuostata, kad esu laisvas, kai darau, ką noriu. Reiškia, tai yra laisvas esu tada, kai galiu vykdyti savo norus. Ir dabar kviečiu jūs pamastyti ir atidžiau truputėlį giliau pažiūrėti šitą laisvės sampratą. Kelkime klausimą, ar visada? Ar visada žmogus yra laisvas, kai jisai daro, ką nori? Ir paimkime, pavyzdžiui, žmogų, kuris turi priklausomybės problemą, pavyzdžiui, alkoholizmą, ir štai jam sergančiam šią ligą užeina noras išgerti. Ar jisai bus laisvas, jeigu jisai darys tai, ką nori? Ir mes matome, kad ne, nes tas žmogus yra pavergtas iš vidaus. Taigi, šita laisvės samprata, esu laisvas, kai darau, ką noriu, kreipia dėmesį tik tai į išorinius suvaržymus, bet nepastebi, kad egzistuoja ir labai paplitę yra vidiniai suvaržymai. Ir tai yra, aš galiu daryti, ką noriu, tačiau iš tikrųjų tai darydamas būsiu toli gražu nelaisvas. Ir alkoholizmas, kitos priklausomybės tą labai ryškiai rodo, bet be tokių ryškių yra daugybė kitokių mano laisvės suvaržymų iš vidaus. Pavyzdžiui, reklama mane bando įtikinti, įvairiausi ožiukai mano, įgeidžiai, įnoriai, užsispyrimai, yra tam tikros vidinės nelaisvės, tam tikri vidinės suvaržymai, kurie kartais gali būti sąmoningai suformuoti, įvairių ideologijų ar tos pačios reklamos, kartais jos netyčia išsivysto arba lieka nuo vaikystės, kaip tam tikri tokie nebrandumo elementai mano gyvenime, bet samprata esu laisvas, kai darau, ką noriu, akivaizdžiai yra nepakankama, neadekvati. Siūlau jums kitą laisvės sampratą, kurią pateikė Jonas Paulius II. Jisai sako štai ką, laisvė nėra teisė daryti, ką nori, bet galimybė daryti tai, ką turėtų. Laisvė nėra teisė daryti, ką nori, bet galimybė daryti tai, ką turėtų. Štai šita laisvės samprata gerokai adekvatesnė, jinai susijusi su tam tikra išorinė tvarka, prie kurios aš turiu galimybę, galę prisijungti ir paklusti. Ir va, matome, kad net alkoholizmo atvejai apima šitą laisvės sampratą, kai alkoholikui kyla noras išgerti, mes akivaizdžiai matome, kad jeigu jisai pasipriešins šiam norui ir neišgers, tai jisai padarys laisvės žingsnį, žingsnį laisvės link. Nes laisvė yra galimybė daryti tai, ką turėtum. Mes matome, kad žmogus turėtų nepiknaudžiauti alkoholį, nes tai greuna jį ir kitus. Ir kai jisai turi galimybę tą daryti, jis yra laisvas. Laisvė nėra teisė daryti, ką nori, bet galimybė daryti tai, ką turėtų. Kartais laisva siela vadinama žmogus, kuris, pavyzdžiui, leidžia savo neteiti į vakarėlį, nes jam nėra nuotaikos, nors jis buvo pažadėjęs ateiti. Bet iš tikrųjų, tai ar tai yra, ar tai yra laisvė? Tikroji laisvė neleistis vadovaujamam akimirkos impulsų, o visai priešingai. Laisvas žmogus ne tas, kuris vergauja svyruojančiams savo nuotaikoms, bet tas, kurio sprendimus lemia pamatiniai pasirinkimai, nekvestionuojami pagal aplinkybės, sako dvasinis autorius rašantis šią temą. Taigi čia užbaikime, pratęsime sekančioje laidoje. Girdėjote laidą Katechezė, kurią vedžiau aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.